Papa Benedikti XVI ka emëruar si kryepeshkët metropolit të Minsk Milhevit në Bjellorusi, imzot Tadeusz Kondrusjevic, duke e transferuar nga kryedioqeza e nënës së Zotit në Moskë. Ndërkaq në krye të saj në Federatën Ruse, Papa ka emëruar Don Paolo Pecin i vllazërisë meshtarake të misionarëve të Shën Karl Borromeut. Deri tani Don Paolo Peci ka qenë rektori i seminarit të madh Shën Maria Mbretëreshë Apostujve në Shën Peterburg.
Kisha promovon mbrojtjen e natyrës dhe pohon se njeriu është në qendër të krijimit. Kështu foli kardinali Renato Raffaele Martino, prefekt i Këshillit Papnor për drejtsinë e paqen gjatë paraqitjes së librit Burimet Ambientale, një udhtim në kulturën e çdo të bëjmë. Shkruar nga ish-ministri italian i ambientit Altero Matteoli dhe nga gazetari Folco Quilici.
Në fjalën e tij, prelati kundërshtoi me argumenta katër rryma mendimi: biologjizmin, që i redukton funksionet njerëzore në mekanizma thjesht biologjike, teoritë maltusiane, për të cilat shkaku i degradimit ekologjik është mbi popullimi i botës, naturalizmin panteist, që gati bëhet New Age duke ngatruar mirëqenien psikologjike me atë shpirtërore, dhe së fundi ambientalizmin ideologjik që predikon katastrofizmin. Mbi këtë temë të fundit që ka të bëjë në veçantim me ndryshimet e klimës, të dëgjojmë vetë kardinalin në mikrofonin ton.
Nga ajo që kemi dëgjuar gjatë paraqitjes së librit, na vjen me të vërtetë ftesa për të mos u shkurajuar, sepse ndryshimet klimatike ndodhin në mënyrë ciklike gjatë shekujve, gjatë epokave, pra nuk jemi ne ata që ndalim ose i shkaktojmë. Por natyrisht ajo që duhet të bëjmë është të vigjilojmë, të jemi të kujdesshëm dhe të përdorim ambientin me arsye.
Kisha është në favor të përdorimit të energjisë bërthamore për qëllime civile?
Selia Shejt është antare Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, që është një agjenci për përdorimin paqësor të energjisë atomike. Kur amerikanët deshën të themelonin në vitin 1957, i kërkuan kardinalit Spellman, kryepeshkëve të atëhershëm të New Yorkut, të ndikonte mbi papën Piun e 12 që të pranonte të bëhej antar themelues i kësaj agjencie, pikrisht për t'i treguar botës se agjencia ishte për përdorimin paqësor të kësaj energjie. Pra kisha nuk është kundër përdorimit paqësor të kësaj energjie, që është pasuri për mbar njerëzimin.
Kardinal Martino, pyetja e fundit për heqjen e dënimit me vdekje dhe për votimin e këtij vendimi në Kombet e Bashkuara. Dikush pretendon se kisha nuk po përpiqet dhe aq, dhe është, si të thuash, e vakët.
Ma ke tjepida e tjepida e kuando?
Po çfarë e vakët? Kur isha përfaqësues i Selisë së Shejtë në Kombet e Bashkuara, isha një nga të parët e nga faktorët kryesor për heqjen e dënimit me vdekje. Vendimi nuk u votua se nuk ishin votat. Uroj që tani ti kenë bërë mirë llogarit, përndryshe do të kemi një dështim tjetër. Pra, Selia Shejt ka qenë nga të para që ka mbrojtur heqjen e dënimit me vdekje, sepse nuk mund të dënohet një krim me një krim tjetër. Vrasja është krim. Vetëm Zoti mund na e marrë dhuratën e jetës.